Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Petra Pellegriniho na čele Hlasu nahradí Matúš Šutaj-Eštok. Za predsedu parlamentu navrhuje strana Richarda Rašiho. Medzinárodný súdny dvor nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v Rafahu. Biskupy vyzvú občanov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu. Pekný podvečer pri Infolumene. Dnes vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Petra Pellegriniho by na čele strany Hlas mal nahradiť súčasný generálny manažer strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Snemu to jednomyselne odporúča predsedníctvo strany Hlas. Od svojho zvolenia za prezidenta ho do tejto funkcie odporúča aj Peter Pellegrini.
V týchto ťažkých časoch strana potrebuje energiu a odhodlanie, ktoré Matúš pre mnohých zosobňuje. Zároveň som však presvedčený, že Hlas je predovšetkým skvelým tímom. Tímom odborníkov i priateľov so spoločnou víziou modernej sociálnej demokracie, ktorej hlavným cieľom je pracovať pre ľudí. Som si istý, že ako takýto tím bude Hlas pôsobiť aj po mojom odchode a nový predseda spolu s podpredsedami budú úzko spolupracovať na pozitívnej politickej vízii pre Slovensko s konkrétnymi výsledkami.
Peter Pellegrini sa po zvolení za prezidenta postu predsedu strany Hlas vzdá na sneme 1. júna v Košiciach.
Politická tradícia v Slovenskej republike vyžaduje, aby svoju nadstranickosť hlava štátu deklarovala odpútaním sa od dovtedajších stranických záväzkov. Preto sa v súlade so svojím sľubom vzdám na sneme Hlasu funkcie predsedu strany a zároveň požiadam o pozastavenie môjho členstva v tejto strane.
Predsedníctvo Hlasu zároveň navrhlo doplniť vedenie strany o 5. podpredsedu, za ktorého odporúčilo ministra školstva Tomáša Druckera. Potvrdilo tiež, že na základe výsledkov parlamentných volieb a koaličnej zmluvy nesie Hlas zodpovednosť za obsadenie funkcie predsedu Národnej rady. Trvá na nominácii Richarda Rašiho. Ten zároveň potvrdil, že koaliční partneri sa zatiaľ nedohodli na tom, že bude spoločným kandidátom na predsedu Národnej rady. Dodal, že koaličná rada k tejto téme nezasadala. O miesto má záujem aj predseda SNS Andrej Danko. Európska komisia uvoľní Slovensku štvrtú platbu z plánu obnovy vo výške 923 miliónov eur. Po rokovaní v sídle komisie to potvrdili minister spravodlivosti Boris Susko a vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec. Ten dodal, že popri úspešnom naplňaní milníkov a cieľov plánu obnovy naďalej prebieha komunikácia s komisiou v oblasti právneho štátu aj o niektorých otázkach súvisiacich s novelizáciou trestného zákona.
Úspech pri naplňaní milníkov a cieľov. Samozrejme, popri plnení milníkov a cieľov prebieha ešte naďalej komunikácia v oblasti právneho štátu a ďalších otázok pri novelizácii trestného zákona, ale tu je pokračovanie diskusie, ale môžem skonštatovať, že s komisiou sme skonštatovali, že štvrtá žiadosť o platbu bola úspešne splnená a Slovensko sa môže tešiť na 923 miliónov eur.
Minister Boris Susko ocenil doterajší prístup Európskej komisie, či už na politickej, ale aj na odbornej úrovni. Vyjadril nádej, že sa obom stranám podarí doriešiť aj zostávajúce detaily, aby sa podarilo uzavrieť aj otázky súvisiace s právnym štátom.
Komisia samozrejme vníma jednotlivé zmeny, ktoré sme urobili a pre komisiu sú kľúčové najmä ochrana finančných záujmov Európskej únie a boj proti korupcii, takže to sú také základné tézy, v ktorých prebieha táto diskusia. Ako som povedal, tá komunikácia prebieha veľmi intenzívne a bude pokračovať ďalej, čiže ja predpokladám, že do nejakej jesene by sme mohli tieto konzultácie v tejto časti ukončiť. Čaká nás správa o právnom štáte každoročná, takže to bude ďalšia téma, v ktorej budeme diskutovať v najbližšom období.
Národná kriminálna agentúra eviduje od minulotýžňového atentátu na premiéra Roberta Fica 153 informácií alebo podnetov súvisiacich so schvaľovaním pokusu o vraždu alebo s nenávistnými prejavmi. Z toho v 55 prípadoch už polícia stotožnila autorov príspevkov a prípadmi sa ďalej zaoberá. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok opakovane deklaroval nulovú toleranciu na tieto skutky.
A keďže časť spoločnosti a určité individuá stále nerozumejú situácii, preto som aj ja spolu s bezpečnostnými zložkami jasne deklarovali, že budeme mať nulovú toleranciu. Nulovú toleranciu na nenávisť a nulovú toleranciu na vyhrážanie, schvaľovanie trestného činu a ďalšie šírenie nenávisti.
Okrem nenávistných prejavov polícia preveruje aj vyhrážky prezidentke Zuzane Čaputovej či predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi. Šéf rezortu takisto informoval, že vo veci atentátu na premiéra posilnili vyšetrovací tím o ďalších dvoch expertov. Dodal, že vyšetrovanie pokračuje a vyšetrujú sa všetky verzie.
V tejto veci vás ale už vopred informujem, že nebudeme informovať o ničom novom, pretože vyšetrovanie stále prebieha. A rovnako platí aj stanovisko generálneho prokurátora, ktorý jednak poprosil o zdržanlivosť pri vyjadreniach, ale rovnako platí aj to, že sa prešetrujú všetky verzie. Teda aj verzia, že išlo o páchateľa osamelého vlka, aj verzia, že to spáchal vo väčšej skupine, aj verzia toho, že mohlo ísť o prípadný teroristický útok.
Na úrade vlády prvýkrát zasadala aj pracovná skupina k príprave opatrení a návrhu zákona na zlepšenie bezpečnostnej situácie. Skupinu zriadila vláda v stredu, vedie ju poslanec Smeru a vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Na zasadnutí boli zástupcovia ministerstiev, ako aj bezpečnostných zložiek. Ministerstva dostali zoznam opatrení, ktoré majú urobiť, aby sa zlepšila bezpečnosť. Opozičná SAS vyzýva ministra cestovného ruchu a športu Dušana Kekettyho, aby zverejnil presné náklady prenájmu sídla ministerstva a odôvodnil, podľa akých kritérií priestory vyhodnotili ako najvýhodnejšiu ponuku. Podpredseda SAS Marian Vyskupič upozornil, že ministerstvo cestovného ruchu a športu bude sídliť v prenajatých lukratívnych priestoroch s predraženým nájmom. Považuje to za príklad rozhadzovania verejných financií.
Aby štát v obrovskom deficite s vysokým štátnym dlhom si prenajímal budovu v top štandarde a za cenu, ktorú si nedovolí zaplatiť ani vysokozisková súkromná spoločnosť. Cena prenajmu na 1 meter štvorcový na mesiac je 19,94 eur. Prenajímaná plocha je takmer 5000 metrov štvorcových, presnejšie 4970. A podotýkam, že priemerná výška nájomného v kancelárskych budovách v Bratislave je dlhodobo na úrovni cca 12 eur.
Ministrovi podľa SAS nič nehovorí hospodárnosť a efektívnosť. Marian Vyskupič zdôraznil, že zmluva je prvých 10 rokov zo strany štátu prakticky nevypovedateľná.
Ja myslím si, že na čase, aby sa vláda postavila zodpovedne k tejto situácii a vysvetlila tento neopodstatnený luxus pre nové ministerstvo športu. Vyzývame pána ministra cestovného ruchu a športu, aby jasne a transparentne oznámil presné náklady tohto prenájmu, ale hlavne, aby odôvodnil, podľa akých kritérií bolo toto najvýhodnejšia ponuka, keď, ako som už spomínal, dokonca v samotnej zmluve je napísané, že výška nájomného zohľadňuje najmä lokalitu umiestnenia budovy a jej stavebno-technické vyhotovenie.
Riaditeľka komunikácie rezortu Silvia Vlasková tvrdí, že primárne sa uvažovalo o priestoroch, ktoré patria štátnym inštitúciám. Žiadna vhodná budova na predaj ani prenájom sa nenašla, preto sa hľadanie rozšírilo aj do súkromného sektora. V konečnom výbere boli tri ponuky a rozhodujúca bola cena. Všetky budovy navštívila komisia, ktorej bol aj útvar hodnoty za peniaze a interní zamestnanci.
Krátko z domova.
Zdravotný stav premiéra Roberta Fica je stabilizovaný s miernym zlepšením. Lekári veria, že tento vývoj bude pokračovať. Informácie poskytla Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici, kde je Fico hospitalizovaný. SNS chce opätovne zaviesť inštitút práva na opravu. Presadiť chce aj nové povinnosti pre spravodajské weby v súvislosti s diskutérmi. Poslanci za stranu navrhujú zmeny v novele zákona, ktorú predložili do parlamentu.
Cirkvi.
Katolícki biskupy Slovenska vyzvú občanov, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu. Urobia tak voznáme, ktorý budú kňazi čítať v nedeľu v kostoloch. Ako pripomenul predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober, projekt Zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov.
Už jej zakladatelia stavali na posvetnosti a dôstojnosti dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo chrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomite pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.
Vyhlásenie KBS k európskym voľbám je možné nájsť na web stránke Konferencie biskupov Slovenska. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v sobotu 1. júna stretne s pápežom Františkom vo Vatikáne. Informáciu potvrdil hovorca prezidentky Martin Strižinec. Pôjde o prezidentkino štvrté stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi. V spiskej kapitule a spiskom Podhradí sa dnes začal 11. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni spiskeho Jeruzalema. Trojdňové podujatie otvorilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Od jasličiek po kríž a pokračovalo vernisážou výstavy Transcendentná krajina v tvorbe Petra Krupu staršieho. Zajtrajší program festivalu Jane Ondrejkovej priblížila riaditeľka spiskeho kultúrneho centra a knižnice v spiskej Novej Vsi Monika Tkáčová.
Program víkendový odštartujeme v sobotu o 10:00, ako sa patrí putnickou svetou omšou, ktorú bude mať na starosti kňazský seminár biskupa Jana Vojtašáka. O 14:00 dá sa povedať, že je ten taký hlavný program s názvom Živá krížová cesta. Sú to vlastne scenické stvárnenia Pašijových dní. Je to to, čo vlastne reprezentuje spisky Jeruzalem alebo tento festival. Následne potom milovníci hudby alebo zborového spevu môžu navštíviť koncert celoslovenského zboru učiteliek s názvom Ozvena. Nasleduje divadielko pre deti Kvapka vody.
Podujatie podporuje aj spisky diecézny biskup František Trstenský, ktorý bude hosťom moderovanej diskusie o Kristovom utrpení v sobotu o 16:30.
Je to dobré, že toto je to podujatie, ktoré priťahuje ľudí tu pod Spišským hradom a na tú tému Kristovo utrpenia. Môj pohľad tam bude ten biblický, to znamená, akým spôsobom to pasio Christi, utrpenie Krista, je zobrazené v tých evanjeliových správach, ktoré sa čítajú na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok.
Spišský Jeruzalem je najstaršia kalvária na našom území. Vznikala v rokoch 1666 až 1675. Je špecifická svojou koncepciou, osadením v krajine i použitými architektonickými prvkami. V priebehu stáročí sa na ňu zabudlo. Na novo ju objavili krajinári a historici v roku 2002.
Trnavská arcidiecézna charita usporiadala tradičný charitný bazár na hlavnej ulici v Trnave. Jeho hlavnou myšlienkou je, aby dobré veci slúžili ďalej. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Charitný bazár sa koná tradične každý rok v období po zime v teplejších ročných mesiacoch. Zámer organizovania charitného bazáru približuje Michaela Matušková, PR manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity.
Na Trnavskú arcidiecéznu charitu sa v podstate v priebehu celého roka obracajú ľudia, občania alebo obyvatelia Trnavy a miestnych obcí s požiadavkou, či nám môžu priniesť rôzny sortiment, či sú to hračky, či to oblečenie alebo nejaké iné adresné zbierky. No a v podstate našou úlohou alebo našim zámerom je to, aby tieto veci, ktoré nemajú hneď svojho nejakého konečného adresáta, ktorý aktuálne niečo potrebuje, mohli putovať ďalej a nemuseli napríklad zaplňať skládky odpadu.
V ponuke charitného bazáru našli záujemcovia aj v tomto roku zachovalé oblečenie, doplnky do domácnosti, knihy či hračky. Ako sa hovorí, z každého rožka troška. Dodáva Michaela Matušková.
Návštevníci si mohli vybrať zo zachovalého oblečenia, veci do domácnosti, hračiek a iného sortimentu. Z dôvodu skvalitnenia služieb sa platilo symbolické vstupné vo výške 1 eura. Príspevok za veci, ktoré si návštevník chcel z bazára odniesť, bol dobrovoľný podľa individuálneho zváženia. Výťažok z tohto ročného charitného bazára bude použitý na kúpu hygienických potrieb a potravín pre klientov Centra pomoci človeku či iných núdznych ľudí.
Viac o charitnom bazári je možné nájsť na facebookovej stránke Trnavskej arcidieceznej charity.
Prefekt dikastéria pre náuku viery kardinál Viktor Fernández sa stretol s lídrom koptskej pravoslavnej cirkvi Tavadrosom II. Kvôli požehnávaniu homosexuálnych párov. Na stretnutí koptskému patriarchovi povedal, že sa nepožehnáva samotný zväzok a musí to byť spontánne a krátke. Koptská pravoslavná cirkev prerušila dialog s Rímom po vydaní deklarácie Fiducia Supplicans.
Správy zo sveta.
Medzinárodný súdny dvor nariadil Izraelu zastaviť ofenzívu v Rafahu v pásme Gazy. Uviedol, že ofenzíva predstavuje bezprostredné riziko pre palestínskych civilistov. Podnet na súd v Hágu podala Juhoafrická republika. Rozhodnutia súdu sú konečné a záväzné. Súd však nemá žiadne vynucovacie prostriedky a jeho rozhodnutia štáty už v minulosti ignorovali, informuje Lucia Pálešová.
Medzinárodný súdny dvor dnes nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Prikázal taktiež otvoriť hraničný priechod Rafah, aby ponechal otvorený hraničný priechod Rafah a zabezpečil tak neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Ide o prelomové rozhodnutie, ktoré pravdepodobne zvýši rastúci medzinárodný tlak na Izrael po viac ako 7 mesiacoch jeho vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas. Hlavný súd OSN taktiež nariadil Izraelu, aby mu do jedného mesiaca predložil správu o tom, ako napreduje pri plnení opatrení nariadených súdom. Izrael by mal tiež umožniť prístup vyšetrovateľom do pásma Gazy. Súd vyzval aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov, ktorých zadržalo palestínske hnutie Hamas počas svojho útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Súd rozhodoval o tejto záležitosti v rámci žiadosti Juhoafrickej republiky, aby nariadil Izraelu zastavenie vojenskej operácie v pásme Gazy, vrátane invázie do mesta Rafah. Juhoafrická republika po vynesení verdiktu ocenila prísnejšie príkazy. Rozhodnutie privítala aj palestínska samospráva, podľa ktorej predstavuje medzinárodný konsenzus o ukončení tejto vojny na Blízkom východe.
Ruský prezident Vladimír Putin je údajne pripravený zastaviť vojnu na Ukrajine vyjednaným prímerím, ktoré by uznalo súčasnú líniu bojov. Pre agentúru Reuters to uviedli 4 ruské zdroje s tým, že je pripravený bojovať ďalej, ak Kiev a Západ nebudú reagovať. Pokračuje Iveta Kureková.
3 zo zdrojov, oboznámené s rozhovormi v okolí Vladimíra Putina, uviedli, že skúsený ruský vodca vyjadril frustráciu z toho, čo považuje za pokusy Západu zabrzdiť rokovania a tiež z rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nejednať o miery, kým je Putin pri moci. Putinov hovorca Dmitri Peskov v odpovedi pre Reuters uviedol, že šéf Kremľa dal opakovane najavo, že Rusko je otvorené dialógu na dosiahnutie svojich cieľov a povedal, že krajina nechce väčšinu vojnu. Ukrajinské ministerstva zahraničných vecí a obrany na otázky agentúry Reuters neodpovedali. Vymenovanie ekonóma Andreja Belousova za ruského ministra obrany minulý týždeň niektorí západní vojenskí a politickí analytici vnímali ako postavenie ruskej ekonomiky do trvalej vojnovej pozície s cieľom vyhrať dlhotrvajúci konflikt. Zdroje však uviedli, že Putin by radšej využil súčasnú dynamiku Ruska na to, aby vojnu ukončil. Šéf Kremľa zastáva na názor, že doterajšie úspechy vo vojne sú dostatočné na to, aby ruskému ľudu predal víťazstvo. 3 zdroje uviedli, že Putin pochopil, že akékoľvek nové dramatické úspechy by si vyžadovali ďalšiu celonárodnú mobilizáciu, čo prezident nechce. Peskov uviedol, že Rusko mobilizáciu nepotrebuje a namiesto toho robí nábor dobrovoľných zmluvných partnerov do ozbrojených síl. Volodymyr Zelenský opakovane povedal, že mier za Putinových podmienok je neuskutočniteľný. Prisľúbil, že získa späť stratené územia, vrátane Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. V roku 2022 podpísal dekrét, ktorým formálne vyhlásil akékoľvek rozhovory s Putinom za nemožné. Ukrajina sa pripravuje na rozhovory, ktoré bude budúci mesiac hostiť Švajčiarsko a ktorých cieľom je zjednotiť medzinárodnú mienku o spôsobe ukončenia vojny. Rozhovory boli zvolané z iniciatívy Zelenského, ktorý povedal, že Putin by sa na nich nemal zúčastniť. Švajčiarsko tak Rusko nepozvalo.
Moskva varovala Washington, aby Ukrajine nepovolil zaútočiť americkými zbraňami na ruské územie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tým reagoval na správu amerických novín New York Times, podľa ktorej minister zahraničných vecí USA Antony Blinken je za takéto útoky na ruskom území a chce presvedčiť prezidenta Joea Bidena, aby zrušil príslušné obmedzenia. Ukrajinské obranné sily aktuálne zastavili postup ruskej pozemnej ofenzívy v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny a údajne teraz prešli do protiútoku.
Krátko zo sveta.
Iránska armáda zatiaľ nenašla žiadne dôkazy o možnej trestnej činnosti pri havárii vrtuľníka, pri ktorej v nedeľu zahynul iránsky prezident Ebrahim Raisi. Podľa armády vrtuľník letel pred haváriou po vopred naplánovanej trase a neopustil určenú letovú dráhu. Dodala, že na vyšetrovanie nehody je potrebný dlhší čas, ďalšie podrobnosti oznámi neskôr. Návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Severnej Kórei je v štádiu prípravy, oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Termín ešte nie je známy. Spojené štáty a Južná Kórea vinia Severnú Kóreu, že dodáva zbrane Rusku, ktoré ich nasadzuje vo vojne na Ukrajine. Moskva aj Pchjongjang tieto obvinenia popierajú. Izraelská armáda v noci našla v pásme Gazy tela ďalších troch rukojemníkov, ktoré odvliekli z juhu Izraela pri vlaňajšom vpáde palestínskych militantov. Po identifikácii tiel upovedomili ich rodinných príslušníkov. Trojica podľa armády zahynula v deň útoku palestínskych komand na juhu Izraela zo 7. októbra 2003. Azerbajdžanská pohraničná služba prevzala kontrolu nad územím štyroch dedín v okrese Gazach na hraniciach s Arménskom. To v apríli avizovalo, že z Azerbajdžanu vráti tieto neobývané dediny v pohraničí. Obe strany označili tento krok za milník na ceste k mierovej dohode medzi Jerevanom a Baku. Bývalý predseda britskej lejbristickej strany Jeremy Corbyn potvrdil, že v júlových predčasných voľbách do dolnej snemovne britského parlamentu bude kandidovať ako nezávislý. Vedenie lejbristickej strany, ktorú Corbyn kedysi viedol, mu ešte minulý rok zakázalo kandidovať za stranu v nasledujúcich voľbách. Corbyn čelil obvineniam, že ako jej šéf toleroval, že sa v strane šíril antisemitizmus.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti obsadili na 87. majstrovstvách sveta v Česku napokon 7. miesto. Po dvoch rokoch sa opäť prebojovali do štvrťfinále, no neúspeli v ňom, keď podľahli v Prahe Kanade 3-6. Slováci čakajú na postup do semifinále už 12 rokov. Naposledy sa im to podarilo na majstrovstvách sveta 2012 vo Fínsku a Švédsku, kde získali striebro po prehre vo finále s Ruskom. Včerajší duel hodnotí asistent trénera Peter Frihauf.
Veľmi rýchlo išli do dvojgólovej manka. Sme sa museli dostať trošičku z toho šoku. Naozaj sme chceli zachytiť úvod, nepodarilo sa, ale musím povedať, že chalani potom zabrali a dostali sme sa konečne trošičku šťastnejším gólom do hry na 2-1 a potom sa tá šťastnina trošičku pri tej situácii do prázdnej brány Miloša Klemena opäť od nás odvrátila a samozrejme tak skúsený tým Kanady, aký je tu na týchto majstrovstvách sveta, dokáže tieto momenty využiť a odskočili nám na 3 góly, ktorý sme naozaj mali pasáž, ktorý sme sa trošičku potrebovali zrovna. Ale potom zase záver veľmi silný od toho nášho druhého gólu. Sme boli naozaj agresívni aj na forčeku a získali sme z toho, pokiaľ mali sme šance.
Tréner Craig Ramsey hovoril po štvrťfinálovej prehre Slovenska o sklamaní, no zároveň aj o hrdosti na svoj tím. Kormidelníkovi sa čoskoro skončí aj zmluva pri slovenskom tíme, ktorú predložil v júni 2023. K svojej budúcnosti pri národnom tíme sa bezprostredne po štvrťfinále nechcel vyjadriť. Kanada sa v sobotnom semifinále stretne so Švajčiarskom, ktoré včera zdolalo Nemecko 3-1. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédsko a Česko. Domáci hokejisti včera zdolali USA 1-0 a tri korunky porazili Fínov 2-1 po predĺžení. Hokejisti Edmontonu zvládli prvé finále západnej konferencie play-off NHL na ľade Dallasu a pod triumf 3-2 po druhom predĺžení sa opäť výrazne podpísali hviezdy tímu Connor McDavid a Leon Draisaitl. Xavi Hernández nebude v budúcej sezóne viesť futbalistov FC Barcelona. Bývalý úspešný španielský stredopoliar nezískal s tímom v tomto ročníku žiadnu trofej a katalánsky klub oznámil jeho odchod. V nedeľu ešte povedie mužstvo v záverečnom kole La Ligy proti Seville. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je známe. Podľa španielských médií sa ním stane Hansi Flick. Slovanské strelkyne získali dnes na majstrovstvách Európy v brokových disciplínach v talianskom Leonate zlatú medailu v skýte družstiev. Trio v zložení Vanessa Hocková, Monika Štibrava a Danka Barteková nazbieralo celkovo 352 bodov. O 2 body viac ako druhé Taliansko. Bronzy vybojoval Cyprus. Vanessa Hocková potom obsadila na majstrovstvách Európy v brokových disciplínach štvrté miesto v skýte žien. Vo finále zostrelila 33 zo 40 terčov. Slovenský judista Mariusz Fizel bude štartovať na olympiáde v Paríži. V rebríčku Svetovej judistickej federácie je na 16. mieste v kategórii nad 100 kg, čo mu zaručuje účasť v Paríži na meno. Slovensko bude mať judistu na olympijských hrách prvýkrát od roku 2012. Rebeka Šrámková si zahrá hlavnej súťaži Roland Garros. Vo finále kvalifikácie zdolala Maďarku Pannu Udvardijovú 7-5, 3-6, 7-6. Priamo do hlavnej súťaže sa dostala Anna Karolína Šmídlová, ktorá bude hrať v prvom kole s kvalifikantkou. V hlavnej časti mužského Roland Garros nebude mať Slovensko zastúpenie. Jozef Kovalík prehral vo finále kvalifikácie s Argentínčanom Romanom Andresom Buruchagom 6-4, 6-7, 4-6. Všetci ostatní slovenskí mužskí tenisti vypadli v kvalifikácii už skôr. Srbský tenista Novak Djokovic nepostúpil do finále turnaja ATP v Ženeve. Najvyššie nasadený hráč prehral v semifinále s Čechom Tomášom Macháčom v troch setoch 4-6, 6-0 a 1-6. 37-ročný Djokovic stále čaká na prvú trofej v tomto roku.
Počasie.
Aj sobota bude podľa Petra Jurčoviča zamračená, ale prehánok už bude menej.
Príde sobota a vyzerá to tak, že už to nemusí byť až také zlé. Ešte nejaká tá prehánka by sa mala vyskytnúť, ale očakávam, že to bude výrazne lepšie, že by väčšinou malo byť polooblačno až oblačno. To, čo je na východe, môže byť na väčšine územia. Ale predsa len niekde v horských oblastiach, ak sa vyvinú väčšie oblaky, tak pripúšťam, že aj tú sobotu, že nejaká búrka sa môže vyskytnúť, ale hovorím, čakal by som to skôr niekde sever alebo tam v tých horských oblastiach. No teploty, zajtra nejaká veľká zmena asi nebude, takže zase dávam na juh Slovenska až do 28 stupňov.
Na záver máme aj niekoľko tipov z nášho večerného programu. O 20. hodine vysielame UV hovor s Adrianou Borgulovou a o 21. bude pripravené aj pokračovanie relácie Večera u Slováka. Príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.